რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 12 საათი. ამ თქონსმეთ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ეწყობა. 2017 წელს ბათუმის ბულვარში განსახორციელებელ პროექტებზე იმსჯელეს ბათუმის მუნიციპალიტეტში. ადიგენის რაიონის სოფელ მუხის საჯარო სკოლის მუსლიმ მამოსწავლებმა დირექტორის გადადგომის მოთხოვნით განათლების სამინისტროს წერილობით მიმართეს. ამ თემებს უახლოესი 12 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თურქეთის პარლამენტმა ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის კიდევ 90 დღით გახანგრძლივებას უყარა კენჭი, უძღვება საინფორმაციო სააგენტო ანადოლუ. 90 დღიანი საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი 19 იანვრიდან ამოქმედდება. საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი თურქეთში გასული წლის ივლისში შემოიღეს სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ. სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის შედეგად მაშინ 240 ადამიანი დაიღუპა, 2000-მდე ადამიანი კი დაშავდა. დღის მდგომარეობით 40000-მდე ადამიანია დაკავებული. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი სატელეფონო საუბრისას ორი ქვეყნის ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ თანამშრომლობაზე შეთანხმდნენ. ამ შესახებ განაცხადა თეთრი სახლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯოშ ერნესტმა. ობამა მიესალმება თურქეთის ძალისხმევას რეგიონალურ მოთამაშეებთან მუშაობის კუთხით, რათა მიღწეულ იქნას ზავი სირიაში, სირიის რეჟიმსა და ოპოზიციას შორის პოლიტიკური მოლაპარაკებების დაბრუნებისკენ. ნათქვამია თეთრი სახლის განცხადებაში. ჯოშ ერნესტის თქმით, მხარეებმა აღნიშნეს პროგრესი საერთაშორისო კოალიციის ქმედებებში, ეგრეთ წოდებულ ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში ერაყში და სირიაში. ასევე შეთანხმდნენ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და თურქეთს შორის საჭიროა ღრმა თანამშრომლობის გაგრძელება. საფრანგეთის პრეზიდენტობის კანდიდატს და ეროვნული ფრონტის პარტიის ლიდერ მარინ ლეპენს ყირიმის შესახებ გაკეთებული განცხადების გამო შესაძლოა უკრაინაში შესვლა უკრძალონ. ამ შესახებ განცხადა უკრაინის უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელის აპარატის უფროსმა ალექსანდრ ტკაჩუკმა. არ გამორიცხავ, რომ ლეპენს აეკრძალოს უკრაინაში შესვლა და კიდევ რაიმე ზომები იქნება მიღებული, ამბობს ის. მისივე თქმით, ვინაიდან ლეპენი საფრანგეთის მოქალაქეა, მის წინააღმდეგ ზომების მიღება მხოლოდ უშიშროების სამსახურზე დამოკიდებული არ არის და გადაწყვეტილებას უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ციხებს. გუშინ ფრანგულ ტელეარხისათვის BFMTV-სათვის მიცემულ ინტერვიუში ლეპენმა განაცხადა, რომ არ თვლის ყირიმის რუსეთთან შეერთებას არაკანონიერად და არ ხედავს ყირიმში 2014 წელს ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგების ეჭვქვეშ დაყენების საფუძველს. ამერიკის შეერთებული შტატების ექს-პრეზიდენტი ბილ კლინტონი და დემოკრატიული პარტიის 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების კანდიდატი ჰილარი კლინტონი ამერიკის შეერთებული შტატების ახლად არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ინაუგურაციას დაესწრებიან. ამის შესახებ იუწყება CNN. ასევე 53 პრეზიდენტის პრესსამსახურის განცხადებით ექს-პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში და პირველი ლედი ლორა ბუში დაესწრებიან დონალდ ტრამპის ინაუგურაციას. ამერიკის არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის პირველი დიდი პრესკონფერენცია მომდევნო კვირაში 11 იანვარს გამართება. ამის შესახებ CNN-ს ტრამპის თანაშემწემ კელიან კონვეიმ განუცხადა. მე ვიცი, რომ გეგმა ჯერჯერობით ასეთი, ამგვარად პრესკონფერენცია მომდევნო კვირაში გამართება, აღნიშნავს ის. ჩვეულებისამებრ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში არჩეული პრეზიდენტი ჟურნალისტებთან პირველ შეხვედრას არჩევნებიდან 2-3 დღეში მართავს. ტელეკომპანიის ცნობით, ასეთი წესი ჟურნალისტებისადმი პატივისცემის გამოხატულებაა. დონალდ ტრამპი მასშტაბური პრესკონფერენციის გამართვას დეკემბერში გეგმავდა, თუმცა 12 დეკემბერს ცნობილი გახდა, რომ პრესკონფერენცია 2017 წელს გამართებოდა. აჭხება საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორობის კანდიდატების ღია კონკურსის მეორე ტურში 5 კანდიდატი გადავიდა. მეორე ტურში გადასული კანდიდატები არიან ზალან ჯაფარიძე, ვასილ მაღლაფერიძე, ნინო ზაუტაშვილი, თინათინ ბერძენიშვილი და ნათია კუპრაშვილი. მეორე ტურში გადასულ კანდიდატებთან გასაუბრება დღეს დახვალ გამართება. 6 იანვარს კი დანიშნულია სამეურვეო საბჭოს ხდომა. სამეურვეო საბჭო კენჭს უყრის ერთი რომელიმე კანდიდატის დირექტორად არჩევას. სრულად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება, როგორც ინტერპრეს ნიუს საპატრიარქოს ჯანდაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილემ განუცხადა, პატრიარქის განუცხადა მას პერიოდულად ლაბორატორიულ ინსტრუმენტული გამოკვლევები უტარდება და სპეციალისტების მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება. დღეს ილია მეორის დაბადების დღეა, პატრიარქი 84 წლის გახდა. პატრიარქის დაბადების დღესადმი მიცხრული ღონისძიებები დროებით გადაიდო. თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავა დღევანდელ სასამართლო პროცესს დაესწრება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს უგლავას ადვოკატმა ბექა ბასილაიამ განუცხადა. თბილისის ჯგუფის საქმეზე, რომელზეც თბილისის ყოფილი მერის მიმართ პირველ ინსტანციაში განაჩენი უკვე დამდგარია, ამჯერად სააპელაციო სასამართლო იმსჯელებს საქმე გიგი უგულავას მიერ თანხების მითვისება გაფლანგვას ეხება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უსმენთ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას სიუჟეტით რეგიონიდან 2017 წელს ბათუმის ბულვარში განსახორციელებელ პროექტებზე იმშელეს ბათუმის მუნიციპალიტეტში. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა წარადგინა. მშეხოდროს ესწრებოდნენ ბათუმის მერისა და საკრებულოს წარმომადგენლები, აგრეთვე არასამთავრობო სექტორისა და მოქალაქეთა ნაწილი, რომლებიც ბათუმის ბულვარის დასაცავად საპროტესტო აქციებს მართავდნენ. რას გეგმავს აჭარის მთავრობა 2017 წელს ქალაქის ზღვისპირა პარკში და რა მოთხოვნები აქვს სამოქალაქო სექტორს? მოისმინეთ ეკალ ორთქიფანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
2017 წელს ბათუმის ბულვარის დაფინანსება რეგიონის ბიუჯეტიდან 6.500.000 ლარით განისაზღვრა. ზღვისპირა პარკს, რომელიც ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრება, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო ერთი წლით განკარგავს. რას გეგმავს აჭარის მთავრობა ერთი წლის განმავლობაში ძეგლის სტატუსის მქონე ბულვარში? ამ თემაზე ქალაქის მუნიციპალიტეტში შეხვედრაზე ისაუბრა აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა რამაზ ბოლქვაძემ. მისი თქმით, ზღვისპირა პარკის ძველი ნაწილის კონსერვაცია იგეგმება, როგორც ამას მოქალაქეების ნაწილი ითხოვდა. გარდა ამისა, დაგეგმილია კაპიტალური პროექტების განხორციელება.
თუმცა შესაძლებელია, რომ ეს კაპიტალური პროექტები შეიცვალოს, იგივე მერის მოთხოვნით, ასევე საზოგადოების ინტერესი იქნას გათვალისწინებული. მოკლედ, ჩვენ ვაცხადებთ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს უმზაობას მაქსიმალური ჩართულობის და გამჭვირვალობისთვის. თუნდაც თუ რა ტიპის ფილების დაგება მოხდეს, ეს იქნება ფერთა შეხამება თუ რა ვიცი, შეიძლება ვთქვათ ასე განშტადდება განხილვადი არ იყოს, მაგრამ ჩვენ გვინდა, რომ მაქსიმალურად შეჯერებულად, ერთობლივად, ჩამოყალიბებულად საზოგადოებასთანაც კონდეს კონსულტაციები გავლილი და არ იყოს ის შემთხვევა, რაც სამწუხაროდ გამავლ პერიოდში ჰქონდა.
იმის გამო, რომ გასულ წელს ბათუმის ბულვარში დაგეგმილ პროექტებს, რომელსაც აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო ახორციელებდა, მოქალაქეთა ნაწილის და არასამთავრობო სექტორის პროტესტი მოჰყვა. მიმდინარე წელს დაგეგმილი პროექტების განხილვაზე სწორედ სამოქალაქო სექტორისგან მოისმინა შენიშვნები. ორგანიზაცია ბათუმის ხელმძღვანელმა ნინო ინაიშვილმა განაცხადა, რომ ორგანიზაციის მოთხოვნაა ბულვარის კონსერვაციის გეგმის შემუშავებაში პროფესიონალები ჩაერთონ.
როდესაც ლაპარაკობთ ბულვარის კონსერვაციაზე, კი არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი დავაკონსერვოთ, რაც არის, მაგრამ პირველი ძირითადი მახასიათებლები რაც არის, იმის განვითარებაზე, უკეთ წარმოჩენაზე და პრეზენტაციაზე და რა თანამედროვე იმებზე მორგებაზე უნდა ვიფიქროთ. პირველ რიგში ხელმცენარეების. ამიტომ ძალიან გთხოვთ, თუ გაკეთდება ეს კონსერვაციის, ძალიან კარგი იქნება. მერე უკვე აღარ იქნება შესათანხმებელი იქ რაღაც თითოეული ფანჩატურის თუ ის რაღაცა სად რა დაიდგას. ამაზე აღარ იქნება საუბარი, ეს უნდა გააკეთონ პროფესიონალებმა. საზოგადოების მოთხოვნა რა არის? არ დაიკარგოს ბულვარის საზოგადოებრივი ფუნქცია, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი ადგილი, რომელიც არის ყველასთვის.
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებიც შეხვედრას ესწრებოდნენ, დაინტერესდნენ ზღვისპირა პარკის კონსერვაციის შემთხვევაში იგეგმება თუ არა იმ შენობა ნაგებობების დემონტაჟი, რომელიც ძეგლის სტატუსის მქონე ბულვარში წლების განმავლობაში შენდებოდა. როგორც აჭარის ეკონომიკის მინისტრმა განაცხადა, მსგავსი შენობები ძირითადად კვების ან სავაჭრო ობიექტებია და მათი აღების შემთხვევაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საკომპენსაციო თანხების გადახდა მოუწევთ. ამიტომ ეს გადაწყვეტილება არ არის მიღებული. ახალგაზრდა იურთა ასოციაციის წარმომადგენელი გიორგი ხიმშეშვილი მიიჩნევს, რომ საჭიროა ბათუმის ბულვარის განვითარების ერთიანი დოკუმენტი შექმნა.
ჩემი მოსაზრებით, ზოგადად, მაინც ერთიანი სტრატეგიული ხედვა პროექტის სახით უნდა გაკეთდეს. ეხლა თქვენაც თქვით, რომ ჩართულობა იქნება საზოგადოების, რა თქმა უნდა, კარგია, მაგრამ ეს სწრაფ ტემპში რაღაც ბულვარის გარდაქმნას გაართულებს. ანუ ჩვენ კონსერვაციის გეგმა უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ქონდეთ სახელმძღვანელო დოკუმენტი, ერთიანი სახელმძღვანელო დოკუმენტი, სადაც გეცოდინებათ პირობითად სად რა უნდა გააკეთოთ და არ იქნება ყოველდღიურად ან იმ ტიპის საკითხების განხილვა იმ რეჟიმში, რაც პირობითად გაართულებს ჩვენს მუშაობას.
ბათუმის ბულვარის სტრატეგიული გეგმის შექმნის აუცილებლობას აჭარის ეკონომიკის მინისტრი დაეთანხმა. თუმცა იმის გამო, რომ უწყება ზღვისპირა პარკის მართვა ერთი წლით აქვს გადაცემული, მინისტრი მიიჩნევს, რომ მსგავსი დოკუმენტი ბულვარის მესაკუთრემ, ქალაქ ბათუმის მერიამ უნდა შეიმუშაოს.
თქვენ მოისმინეთ ეკალ ორთქიფანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. განვაგრძობთ გადაცემას ადიგენის რაიონის სოფელ მუხის საჯარო სკოლის მუსლიმა მოსწავლეებმა დირექტორის გადადგომის მოთხოვნით განათლების სამინისტროს წერილით მიმართეს. მოსწავლეთა პროტესტი მათი მომტკიცებით მას შემდეგ დაიწყო, რაც სკოლის მართლმადიდებელმა დირექტორმა მუსლიმ გოგონას სკოლაში თავშესაფრის გარეშე სიარული მოსთხოვა. მაია ველაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
სოფელ მოხის საჯარო სკოლის მოსწავლეს თეონა ბერიძეს იურიდიულ დახმარებას საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის იურისტები უწევენ. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი მშვენიერაძე ამბობს, რომ ბრძოლას სამართლებრივი გზით აპირებენ.
აუცილებელი ამ საქმის უყოფილად შესწავლა და სათანადოდ რეაგირება ამ საქმეზე. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ ჩვენი ორგანიზაცია თვლის, რომ ყველა მოქალაქეს განუჩევლად საკუთარი წმენისა ყველა მოსწავლე მოსწავლეს აქვს უფლება საკუთარ სკოლაში გამოცხადდეს იმ სამოსით და იმ რელიგიური ატრიბუტიკით, რომელიც მისთვის არის სასურველი, თუმცა მეორე მხრივ სკოლას ეკისრება ვალდებულება, რომ თავად არ იყოს ჩართული პროზელიტვიში ან მოქალაქეთა ასიმილაციაში. ამ შემთხვევაში, როცა ამ кейს ვწავლობდით, სწორედ გავცი რა მიკვეთება, როცა სკოლის სახელით ცდილობდნენ, რომ ამოსწავლისთვის ეთხოვათ ან მოეთხოვათ თავსაფრის გარეშე მოსვლა, რაც პირდაპირ კავშირში არის მის რელიგიურ წვენას. ფიქრობთ, რომ ნებისმიერ პრობლემას, რომელიც არსებობს, აქვს ერთადერთი სწორი და სამართლიანი გადაჭრის გზა, ეს არის სამართლებრივი გზა და ყოველგვარი დაპირისპირება გარდა სამართლისა, გარდა კანონიერებისა, უნდა იყოს მინიმალიზებული.
მას მერე, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოს დემოკრატიული მოძრაობა 12 კლასელებისთვის იურიდიული დახმარების გაწევა გადაწყვიტა, თეონა ბერიძემ კლასელებთან და მეგობრებთან ერთად საპროტესტო გამოსვლები შეწყვიტა. გოგონას მტკიცებით გაკვეთილებზე დასწრება არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ გადაწყდა. თეონა ბერიძე პასუხსელოდება. ორდღიანი საპროტესტო აქციების შემდეგ მუსლიმი მოსწავლეები გაკვეთილებზე შევიდნენ. თეონა ბერიძის კლასელი ირწმუნება, რომ სასწავლო პროცესს 11 იანვრიდანაც დაესწრებიან, თუმცა ბრძოლას ამჯერად სამართლებრივი გზით გააგრძელებენ. მუსლიმი მოსწავლეების რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფის მოტივით განათლების სამინისტროს წერილობით გიორგი მშვენიერაძის ორგანიზაციამ 30 დეკემბერს მიმართა. მარინა მგელაძე განათლების სამინისტროდან რეაგირებას ელოდება.
სამინისტროს წარმომადგენლები იყვნენ ჩვენთან ჩამოსული, ასევე პრეზიდენტის მრჩეველი. მათ გვითხრეს, რომ რჩევა მოგცეს, რომ დაწერეთ განცხადება და მიმართეთ განათლების სამინისტროსო და შემდგომ განათლების სამინისტრო მოახდენს ამ ყველაფერზე რეაგირებასო. და ჩვენც ველოდებით განათლების სამინისტროს რეაგირებას ამ ყოველივის შესახებ.
მოხის სკოლის დირექტორმა მედიასთან მხოლოდ ერთხელ გააკეთა კომენტარი. ნათია რეხვიაშვილმა მომხდარი უარყო და სკოლის ირგვლივ შექმნილ ვითარებას გარიდან მართული ხელ ნური პროცესი უწოდა.
თქვენ მოისმინეთ მაიეი ველაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი და უსმენთ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. მადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.